Lífskjör á 19. öld. Á fyrri hluta 19. aldar var breyting á högum þjóðarinnar. Lífskjör urðu mun betri sem sést meðal annars á því að mikil fólksfjölgun átti sér stað. Sauðfjárbúskapur jókst, bátaeign varð meiri og einnig útflutningur. Samfara fólksfjölgun jókst þéttbýli, til dæmis við sunnanverðan Faxaflóa, á Ísafirði og á Akureyri. Á seinni hluta aldarinnar urðu aftur breytingar í íslensku samfélagi, en nú til hins verra. Eldgos, harðir vetur, hafísár og landþrengsli urðu til þess að margir þurftu að bregða búi. Einnig hömluðu ýmis konar lög og reglur, svo sem vistarband, þéttbýlismyndun við sjávarsíðuna. Á þessum tíma flutti að minnstakosti 15 þjóðarinnar til Ameríku og reyndi að skapa sér nýtt líf í nýju landi.